Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo mensis novembris, anibis millesimi duodecimi. Papa, valetudo non fieri debet mercaturae objectum. Tempore matutino Saturni diei Benedictus decimus sextus, Papa, eis qui conventui pontificii concilii de apostolatu pro valetudinis administris de valetudinario ubi evangelium de nu annuntiatur intererant in memoriam revocavit valetudinarium et locum aegrotationis et locum ubi Christiana caritas proximi manifesteretur esse. Administros valetudinis sumus pontifex Benedictus decimus sextus adotatus est ut in arte scientiae Christianae de aegrotatione peritia prestaturi essent. Temporibus ipsis quibus discrimine laboraremus, quibusque pecuniae ad valetudinem fovendam necessariae eximerentur, cura pastoralis pro aegrotis mandatum esse, novae evangelizationis papa adjunxit. Quarum conditionum ratione abita necessarium esse ut in valetudinariis et aliis institutis his similibus de muneribus consideretur ut impideretur quo minus valetudo pro eo ut bonum commune esset non fierit nisi mercature objectum legibus mercaturum subjectum quo per inde pauci tantum uti possent. Cardinalis Koch. Catholici et reformatores protestantes signo egend remedii. Jubileum reformationis anno bis millesimo decimo septimo celebrandum non solum festum est gaudii. Hec verba Kurt Cardinalis Koch protolit finita sessione plenaria pontifici concilii ad unitatem Christianorum fovendam quod hebdomada superiore administris presentibus in urbe convenit ad novum evangelizationem et ecumenismum colloquendum aut ex scepta disceptatione de dialogo cum communitatibus ecclesiasticis ex reformatione ex ortis quae his temporibus commemorationem quingentesimam reformationis anibis millesimi decimi septimi preparant. Quam tamen ancipitem esse Cardinalis Koch a Statione Radiophonica Vaticana per contatus dixit. In sessione plenaria pontifici concilii ad unitatem Christianorum fovendam perhibitum est Lutherum quidem multa efficisse quae bona essent scissuram tamen non in animo habo esse sed ecclesiae renovationem. Quade re gaudium solum modo huius commemorationis videre significare unam tantum partem spectare e contrario remedio potius opus esse vulnerum. Sumus pontifex concilio ad unitatem Christianorum fovendam dixit. Plena visibilique unitate opus est. Via ecumenica ad plenam unitatem impellere debet et ecumenismus simul principio nititur ut evangelium his temporibus fide digne annuntietur. De quo Benedictus decimus sextus, quostam administrus pontifici concilii ad unitatem Christianorum provendam, et presem eius quod cardinalis Koch monuit. Monuit quoque finem ecumenismi unitatem scilicet visibilem numquam esse negligendum. Perfectam unitatem ad Deo provenire, ad quam anitendum esset, ad quam obtinendam precis effundende essent, scissuram enem scandalum esse, quae Christi voluntati opponeretur. Sessio plenaria pontificii concilii ad unitatem Christianorum verwendam, die veneris finita est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.